financiare të Bashkimit Evropian për periudhen 2021-2027. Liderët e Bashkimit Evropian të enjtën miratuan vendimin unanim, duke siguruar edhe pajtimin e Hungarisë që për disa muaj e mbajti të bllokuar vendimin, për të cilin nevojitet pajtim unanim i të gjitha vendeve anëtare. Me këtë vendim, gjithsej ndahen 65 miliard euro për të plotësuar buxhetin e Bashkimit Evropian për 4 vjetet e ardhshëm. Nga këto, 50 miliard euro do të jenë ndihmë makrofinanciare për Ukrainën, afër 10 miliard do të jenë për menaxhimin e migracionit ilegal, por 2 miliard do të jenë për vendet e Ballkanit Perëndimor. Këto do të përfshihen në planin e Bashkimit Evropian për rritje ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor. Këtë plan e kishte prezantuar më herët Komisioni Evropian, por mjetet për të nuk ishin siguruar deri më tash. Tash duhet edhe pajtimi i Parlamentit Evropian në mënyrë që Bashkimi Evropian të mund të nisë dhënien e asistencës financiare për rritje ekonomike në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Komisioni Evropian ka përmendur paketën e përgjithshme prej 6 miliard eurosh, por nga to, 2 miliard do të jenë në formën e granteve, ndërsa 4 miliard do të tërhiqen në formën e kredive të favorshme, për të cilat garancit do të japë Bashkimi Evropian. Komisioni Evropian ka tërhequr vërejtjen se përdorimi i këtyre mjeteve nga vendet e rajonit do të jetë i kushtzuar me sundimin e ligjit, ndërsa për Kosovën dhe Serbinë do të ketë edhe kushtzime specifike që kanë të bëjnë me përparimin në procesin e normalizimit të raporteve mes tyre.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka vendosur sanksione ndaj 4 kolonëve izraelit të akuzuar për sulme ndaj palestinezve në Bregun e Uzurpuar Perëndimor. Ai e nënshkroi një urdhër ekzekutiv më një shkurt, duke thënë se dhuna ka arritur në shkallë të patolerueshme. Ata kolonë izraelit ishin përfshirë në veprime të dhunës, si dhe kërcënime dhe tentime për të shkatruar apo uzurpuar pronën palestineze, sipas urdhrit. Urdhri i Biden nënkupton sanksione financiare dhe regjim vizash për individet të cilet i sulmojnë apo friksojnë palestinezet apo ua uzurpojnë pronat atyre. Dhuna në Bregun Perëndimor është rritur prej se Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, e sulmoi Izraelin më 7 tetor të vitit 2023. Urdhri i Biden është hap i rrallë kundër aleatit më të madh të Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme, për të cilin Biden thot se ka të drejtë ta mbrojë veten, por presidenti demokrat i ka bërë trysni kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të tregojë më shumë vetëpërmbajtje në operacionet ushtarake që kanë për qëllim shkatrimin e Hamasit. Autoritetet palestineze thonë se disa palestinez janë vrarë, ndërsa grupet për të drejtat e njeriut thonë se kolonët kanë djegur vetura dhe i kanë sulmuar disa komunitetet e vogla, beduine, duke i detyruar të evakuohen. Në urdhër thuhet se dhuna nga kolonët i minon synimet e politikës jashtme amerikane, përfshirë zbatueshmërinë e zgjidhjes me dy shtete. Biden i ka përsëritur thirrjet për një shtet të pavarur palestinez, i cili do të ekzistonte përkrah Izraelit. Ai ka thënë se gjetja e një mënyre për ta arritur sovranitetin palestinez, sapo të mbarojë lufta mes Izraelit dhe Hamasit, është thelbësore për ndërtimin e paqes së qëndrueshme. Netanyahu, megjithatë, e ka hedhur poshtë një ide të tillë gjatë karrierës së tij politike dhe u ka thënë zyrtarëve amerikan se kundërshton çfarëdo plani të pasluftës, i cili përfshin themelimin e një shteti palestinez. Luftimet në Gaz vazhduan edhe më dy shkurt teksa u raportua për dhjetra të vrarë gjatë natës. Këto njoftime erdhe në kohën kur Katari tha se Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ka dhënë miratim fillestar për një marrëveshje për lirimin e pengjeve në këmbim të burgosurve. Një marrëveshje e tillë do të pauzonte luftën mes radikaleve palestinez dhe Izraelit. Ministria e Shëndetësisë në Gazën e udhëhequr nga Hamasi tha se 105 persona janë vrarë brenda 24 orëve të fundit, përderisa janë raportuar bombardime dhe luftime në Han Yunis, qytetin në jug të Gazës. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari, tha se gjatë bisedimeve të fundit në Paris, mes zyrtareve të Katarit, Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Egjiptit, është diskutuar për një propozim për armpushim në Gazë. Propozimi është miratuar nga pala izraelite dhe tani kemi konfirmim pozitiv fillestar edhe nga pala e Hamasit, tha ai. Ansari tha se ka shpresë për lajme të mira, lidhur me një fazë të re në luftën në Gaz, duke paralajmëruar se mund të ketë lëvizje në këtë drejtim në javët në vijim. Plani armëpushimit përfshin lirimin në fazat të mbi 100 pengjeve që Hamas i rëmbeu gjatë sulmit të 7 tetorit në Izrael. Në nëntor u lirua një pjesë e pengjeve në këmbim të lirimit të qindra të burgosurve palestinez në Izrael. Po ashtu, plani për armëpushim prej 2 muajsh parashen ndërprerjen e luftimeve që do të mundëson të dërgimin e ndihmës më të madhe humanitare në Gaz. Izraeli nisi ofenzivën e tij në rripin e Gazës pas sulmit të Hamasit në jug të Izraelit, si pasojë sulmeve izraelite në Gazën prej 2.3 milion banorësh, deri më tani janë vrarë mbi 27.000 palestinez, si pas Ministrisë së Shëndetësisë në këtë territor. Megjithatë, ky institucion nuk bën dallimin mes civileve dhe luftëtarëve të vrarë. Gjykata më e lartë e Kombeve të Bashkuara më dy shkurt do të vendosë nëse ka juridiksion në rastin e ngritur nga Ukraina kundër Rusisë, pak pasi Moska nisi pushtimin në shkallë të plotë të fqinjit të saj, pothuajse 2 vjet më parë. Rasti i ngritur nga Kievi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë akuzon Rusinë se ka shkelur konventën e gjenocidit të vitit 1948, duke pretenduar rrejshëm se pushtimi i 24 shkurtit të vitit 2022 u nis në mënyrë që të frenoj një gjenocid të supozuar ndaj rusisht folësve në lindje të Ukrainës. Në vendimin para prak, gjykatësit e GND-s urdhëruan Rusinë në mars të vitit 2022 që të ndalte pushtimin, por Moska refuzoi vendimin, duke argumentuar se gjykata që zgjidh mosmarrveshjet ligjore të ngritura nga shtetet lidhur me pretendimet për shkelje të së drejtës ndërkombëtare, nuk ishte të drejtë ligjore për të vendosur për këtë rast. Në shtatorin e vitit të kaluar, avokatët e Rusis i kërkuan gjykatës që të hithte poshtë rastin duke përsëritur qëndrimin se GND-ja nuk ka juridiksion. Gjatë asaj seance dëgjimore, Ukraina tha se injorimi i vendimit të gjykatës nga Rusia përbën sulm ndaj autoritetit të GND-s. Përderisa vendimet e GND-s janë ligjërisht të obligueshme, gjykata nuk ka mjete që ato të zbatohen. Të ndëruar dëgjues, me këtë informacion e përmbyllim edicionin e orës 16:00 këtu në Radio Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim.